πρώτο πρόγραμμα.
Κριτικά δράματα ξεχωρίζουν στην επικαιρότητα σήμερα. Το ένα είναι η δολοφονία, παρένθεση ο όρος είναι ακριβής, το ατύχημα δεν είναι, ενός νέου ανθρώπου από το βάρβαρο και δήθεν αντρίκιο και λεβέντικο έθιμο των Παλωθιών, και το άλλο δράμα από τη Μεγαλόνισσο είναι ο Αυγενάκης, που κρατάει τη βουλευτική του έδρα γιατί λέει θέλει να υπηρετήσει τους ψηφοφόρους του. Έτσι και για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να το ελαφρύνουμε πιο πολύ, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση της ημέρας από το Αμβούργο μας έρχεται και λέει ότι ένας αρχαίος πάπυρος ρίχνει φως στα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού. Τα Ευαγγέλια λένε ελάχιστα για αυτή την περίοδο της ζωής του Ιησού. Μια καταγραφή από τον 4ο-5ο αιώνα αλλάζει εντελώς την οπτική μας, διαβάζω στο πρώτο θέμα, και σκέφτομαι πως ένας πολιτικός, βιβλιοπλασιέ, που ξέρουμε, θα βγει και θα διαμαρτυρηθεί τώρα, γιατί εκείνος έχει ιδιόχειρες επιστολές από τον ίδιο τον Ιησού. Οπότε τι να μας πει τώρα ο πάπυρος από το Αμβούργο? Εδώ είμαστε παρόλα αυτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Πέμπτη σήμερα, του Ιουλίου του 2024, η τέταρτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία η Βρετανία εκλέγει τον πρώτο της εργατικό πρωθυπουργό μετά από 14 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς. Πρόσωπο της ημέρας, δυστυχώς, ο πρώην υπουργός και βουλευτής πια της Νέας Δημοκρατίας, για την συμπεριφορά που όλοι είδαμε στο επίμαχο όσο και αποκαλυπτικό βίντεο στο Ελευθέριος Βενιζέλος εναντίον ενός υπαλλήλου που δεν ενέδωσε στο γνωστό bullying τον τίποτα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αυτή τη λογική έχουν αυτοί οι τίποτα. Σκέψη της ημέρας σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, ο οποίος γύρω στις 10 παρα 10 θα ζητήσει από το καλοκαιράκι να κρατά το βήμα, γιατί παραμονεύει ο χειμώνας. Ανάρτηση της ημέρας από τον Bill Gates στο X Twitter, που λέει το πολύ απλό ότι αν θέλουμε πράγματι να σώσουμε τον πλανήτη μας, ή θα πρέπει να εφεύρουμε έναν τρόπο για να σταματήσουν οι αγελάδες να αερίζονται, δηλαδή να παίρνονται, ή να σταματήσουμε εμείς να τρώμε μοσχαρίσιο κρέας. Και ένας αριθμός για την ημέρα σήμερα είναι ο αριθμός 7. Τόσοι είναι μέχρι στιγμής υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και λέμε Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Μιχάλης Κατρίνης, Μιλένα Αποστολάκη, Νάντια Γιαννακοπούλου και ο δημοσιογράφος Γιάννης Κανελάκης. Ίσως προστεθούν και άλλοι. Μετράμε σήμερα 272 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς. Την επόμενη μέρα της σφαγής από την τρομοκρατική οργάνωση περίπου 1.200 αμάχων σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση πάνω από 120 ομήρων που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι δεν είναι. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα και κατόπιν και στην Ράφα με σκοπό την εξαφάνιση της Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου και επιμένει σε αυτό. Έτσι λοιπόν, στην συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 38.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Υπάρχει παγκόσμια οργή και σφοδρή αντίδραση κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου για αυτά τα τυφλά χτυπήματα. Το Τελ Αβίβ απαντά ότι είναι πάγια πρακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί και άμαχο πληθυσμό, ιδίως παιδιά, ως ασπίδα. Στα νεότερα σήμερα από το CNN International, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διαψεύδει την δήλωση κορυφαίου Ισραηλινού στρατηγού ότι ο Νετανιάχου επιθυμεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και μάλιστα με την Χαμάς να παραμένει στην εξουσία εκεί. Το Ισραήλ διάταξε νέες εκενώσεις στη Νότια Γάζα, προκαλώντας και κάνοντας και μεταφορά ασθενών σε άλλα νοσοκομεία. Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ προχωρά προς το τέλος του σταδίου της εξάλειψης του στρατού της Χαμάς στην Γάζα. Και τέλος, οι υπερορθόδοξοι στο Ισραήλ ορκίζονται να αψηφίσουν τις εντολές του Τελ Αβίβ και να υπηρετήσουν στο στρατό. Αρκετοί διαδηλωτές από αυτούς επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του Ισραηλινού Υπουργού που πήρε την απόφαση για στρατολόγησή τους. Κάτι που αντιτίθεται στα θρησκευτικά τους, πιστεύω, εν μέσω οργής για την στρατιωτική αυτήν απόφαση. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 862 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ένα θέμα ξεχωρίζουμε σήμερα από την ανταπόκριση του Gordon Correa του BBC στην Ουκρανία και μιλάει για μια τακτική κρεατομηχανής στα μέτωπα από τη μεριά της Μόσχας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη γραμμή οι Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποιούν έναν παραστατικό όρο για να περιγράφουν τις ρωσικές τακτικές που αντιμετωπίζουν καθημερινά τώρα τελευταία. Τις αποκαλούν επιθέσεις κρεατομηχανής. Συγκεκριμένα αναφέρονται στα κύματα Ρώσων στρατιωτών που σειραίουν στις αμυντικές τους θέσεις μερικές φορές σχεδόν 12 φορές την ημέρα. Είναι δηλαδή ομάδες, παύλα μπουλούκια από στρατιώτες που έρχονται, χτυπάνε, φεύγουν, έρχονται, χτυπάνε, φεύγουν. Ο αντισυνταγματάρχης Άντων Μπάιεφ της ταξιαρχίας Κάρτια της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας λέει ότι αυτό το διαρκές ένα κύμα μετά το άλλο φτάνει σε ελάχιστες ώρες σε θέσεις πρώτης γραμμής βόρεια του Χάρκοβου. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν αυτές τις μονάδες στις περισσότερες περιπτώσεις καθαρά για να δουν πού βρίσκεται ο εξοπλισμός βολής μας και για να εξαντλήσουν συνεχώς τις μονάδες μας, είπε. Επίσης, οι στρατιώτες μας παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις στα πεδία των μαχών και πολεμούν και ξαφνικά έρχονται από το πουθενά κατά πάνω σου 4 με 5 κύματα Ρώσων στρατιωτών που δεν έχεις άλλη επιλογή από το να τους σκοτώσεις σχεδόν εξ επαφής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, συμπληρώνει, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Αυτή η τακτική έχει οδηγήσει, λέει ο Ουκρανός αντισυνταγματάρχης, σε τρομακτικές ρωσικές απώλειες από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την τελευταία της επίθεση πριν από 2 μήνες. Περίπου 1.200 Ρώσοι στρατιώτες, λέει, σκοτώνονται ή τραυματίζονται κάθε μέρα τον Μάιο και τον Ιούνιο. Το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους. Αυτοί που επιτίθενται συνήθως εντοπίζονται γρήγορα από drones. Οι Ρώσοι αφήνουν τους νεκρούς και τους τραυματίες τους στο πεδίο της μάχης, λέει ο αντισυνταγματάρχης Μπάιεφ στο BBC. Το κύριο καθήκον τους είναι απλώς οι επιθέσεις με κρέας, όπως τις ονομάζει, και η πλήρης εξάντλησή μας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, τα της δικής μας ειδησιογραφίας θα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Προηγουμένως ας συστηθούμε γρήγορα εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τας Καλδιρανιάν, τον εξάντλησα σήμερα. Η Βασιλική Κολτζίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Coldplay, το καινούριο τους κομμάτι Feels Like I'm Falling In Love, και μάλιστα το βίντεο γυρίστηκε στο αρχαίο θέατρο του Ηρώδειου κάτω από την Ακρόπολη. Και το ορχιστρικό, το ξέρετε πια νομίζω, έχει τίτλο No Fear, μη φοβάσαι, και είναι από ένα σύνολο εγχόρδων που ακούει στο όνομα Inspirational Strings. Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 και 19 πρώτα λεπτά, και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του Πρώτου. Με καλεσμένη μου την Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφο στην Καθημερινή και συγγραφέα. Γράφει για μας σήμερα το εισαγωγικό της εκπομπής, με θέματα που ξεχωρίζει από την τρέχουσα, όπως λέμε η δισογραφία, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Ξένια, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα.
Λοιπόν, έχουμε πολλά και εδώ στην Ελλάδα τα μέτωπα, τα ενημερωτικά. Έχουμε Αυγενάκη, Πασόκ και 7 υποψηφίους, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει η δική σου η ματιά επίσης στα δύο εκλογικά μέτωπα. Το ένα σήμερα στη Βρετανία και το άλλο στην Γαλλία σε λίγες μέρες.
Ναι, και μην ξεχνάς και τον Biden βέβαια, έτσι, το μεγάλο θέμα.
Ναι, μπράβο.
Αν θα κατέβει ή όχι.
Κατεβαίνει.
Λοιπόν, αυτά τα τρία μεγάλα θέματα, όντως, άνοιξαν πριν 15 λεπτά οι κάλπες στην Αγγλία, θα κλείσουν στις 10 τοπική ώρα, δηλαδή μεσάνυχτα ακριβώς στην Ελλάδα και θα έχουμε και τα πρώτα exit polls. Νομίζω το αποτέλεσμα τα ξέρεις και εσύ γιατί τα παρακολουθείς στενά. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι το εύρος της συντριβής των συντηρητικών και του θριάμβου των εργατικών. Επίσης, κατά πόσο το τρίτο κόμμα θα είναι ο Φαράζ και ίσως και δεύτερο, αν αποσκριτήσουν κάποιοι συντηρητικοί και πάνε στο κόμμα του. Γενικά υπάρχουν διάφορα σενάρια εκεί πέρα. Πάντως, τα 14 χρόνια μονοκρατορίας των Τόρις τελειώνουν απόψε το βράδυ, αυτό είναι βέβαιο. Ήταν συναπτές εξαιρετικά κακές κυβερνήσεις. Τερέζα Μέι, σου θυμίζω, δηλαδή παρέλαβε η Τερέζα Μέι από τον Ντέβιτ Κάμερον. Μετά είχαμε την Λιζ Τρας, αυτό το την αδιανόητη κυβέρνηση που άντεξε, όπως θυμάσαι λέγαμε, όσο μαραίνεται, όσο διαρκεί για να μαραθεί ένα μαρούλι και κατέστρεψε και τη χώρα οικονομικά με διάφορα οικονομικά πειράματα.
Λίγες ώρες αφότου πήρε και τα διαπιστευτήρια από τη Μακαρίτης, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και το κερασάκι στην τούρτα βέβαια ο Μπόρις με τα Party Gate, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με τον άθλιο χειρισμό της πανδημίας και μετά ο κακομοίρης ο Ρίσιο Σούνακ τι να πρωτοσώσει. Και αυτός βέβαια μοιραίος, επίσης προκήρυξε πρόωρες εκλογές θεωρώντας ότι είναι καλή, τέλος πάντων η χειρότερη δυνατή συγκυρία για το κόμμα του και νομίζω θα τιμωρηθούν όλοι μαζί απόψε το βράδυ για αυτή την κατάσταση.
Πρωτοφανές
νομίζω τα ξέρεις και εσύ, δεν κατάφεραν τίποτα σε κανένα επίπεδο, ούτε οικονομικό. Το NHS το έχουν διαλύσει τελείως, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακόμη και στη δική τους ατζέντα, στο μεταναστευτικό, δεν κατάφεραν τίποτα, να μειώσουν τη μετανάστευση. Δηλαδή, ακόμη και στη συντηρητική τους, στο συντηρητικό τους κοινό να απευθύνονταν, δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν.
Άρα περισσότερο
τους είναι κακές παντού.
Περισσότερο δηλαδή λέμε ότι χάνουν οι συντηρητικοί παρά ότι κερδίζουν οι εργατικοί. Δηλαδή είναι εκρήθηκε τόσο ακατάλληλος.
Ναι, δεν είναι και κανένας εμπνευστικός, δηλαδή δεν είναι κανένας ηγέτης με χάρισμα. Είναι ένας κεντρός εργατικός που παρέλαβε από τον Κόρμπιν και τις ακρότητες του Κόρμπιν και το όλο αυτή την υπόθεση αντισημιτισμού που μάστιζε τους εργατικούς με μια στρωτή ατζέντα αποτελεσματική και κάπως συγκροτημένη θα έλεγα. Φαντάζομαι ότι τώρα ας πούμε, διάβαζα ότι ήδη εδώ και πολύ καιρό έχει αρχίσει και δουλεύει η σκιώδης κυβέρνηση τους φακέλους για τα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβει ο καθένας. Δηλαδή, ξέρεις, το έχει αυτό το συστηματικό,
ναι, ναι.
Το εργατικό, ξέρεις, το efficiency, ας πούμε. Έχουν κάτσει κάτω τα οπίσθια τους, μαθαίνουν, γιατί ξέρεις, 14 χρόνια μακριά από την εξουσία δεν είναι λίγα. Δηλαδή πρέπει να χρειάζονται εντατικά φροντιστήρια τώρα οι εργατικοί για να ξαναμπούν στην κυβέρνηση. Οπότε έχουν ξεκινήσει νωρίς.
Και είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι ακόμα και η ΣΑΝ, η εφημερίδα που επί χρόνια έδωσε το χρήσμα στον εργατικό, ο οποίος έκανε την δήλωση και θα ήθελα να προσπαθώ να την καταλάβω, ότι ο Στάμερ, ότι επί πρωθυπουργίας μου λέει η Βρετανία δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια η ανάγκη αυτής της δήλωσης?
Γιατί φοβάται τώρα τους Brexiteers, ξέρεις, ότι δεν θέλει να προκαλέσει καμία ανησυχία ότι υπάρχει περίπτωση να αποκλίνουν. Ας πούμε, θέλει να πιάσει το λίγο πιο δεξιό κοινό που, ξέρεις, είναι απειβδισμένοι, ας πούμε, από τους Tories και μην τους χάσει αυτούς. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό και να μην δημιουργήσει κάποια ανησυχία ότι υπάρχει περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω και εγώ ότι δεν θα κάνουν τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Το ξέρω ότι είναι απογοητευτικό, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Όπως πιστεύω ότι δεν θα κάνει και τίποτα διαφορετικό στο θέμα των μαρμάρων. Γιατί ελπίζει και η ελληνική κυβέρνηση, ξέρεις, ότι ο Στάρμερ θα είναι πολύ φιλικότερος απέναντί μας κλπ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ πολιτική. Και το πιθανότερο είναι ότι θα παραπέμψει το θέμα στο Βρετανικό Μουσείο, να το χειριστεί το Βρετανικό Μουσείο, ξέρεις, βγάζοντας λίγο την ουρά του απ' έξω.
Μάλιστα. Στο άλλο μέτωπο τώρα της αβεβαιότητας, υπάρχουν κάθε στιγμή που ανοίγεις το λάπτοπ για να δεις τις ειδήσεις που σκάνε, τη μία στιγμή λένε ότι το ξανασκέφτεται ο Biden, μετά από λίγη ώρα ο Biden πήρε την απόφαση ότι θα είναι ο υποψήφιος, Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή,
νομίζω ότι μετράει μέρες ο Biden, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, τους κρατάνε καταρχάς όλους τους βουλευτές και τους γερουσιαστές των Δημοκρατικών να μην βγουν να τον αμφισβητήσουν ανοιχτά. Αλλά οι ψήφιροι, μέχρι και ο Ομπάμα φέρεται ότι είναι ανήσυχος. Διέρευσε χθες στη Washington Post μία δήλωση ότι ανησυχεί σφόδρα αν παραμείνει ο Biden στην κούρσα. Νομίζω δηλαδή ότι θα κάνει μία τελευταία προσπάθεια σήμερα που είναι 4th of July και αύριο που δίνει μία συνέντευξη στο George Stephanopoulos σε prime time. Λίγο να διασκεδάσει τους φόβους ότι δεν είναι καλά και ότι έχει αρχίσει, ας πούμε, το γύρας και φαίνεται πλέον και γράφει πάνω στο σώμα του και στο μυαλό του. Και νομίζω ότι μετά θα αναλάβει Κάμαλα, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Όλα τα άλλα που γράφονται δεν μου ακούγονται πολύ ρεαλιστικά.
Ναι, διότι μεταξύ μας ποιος θα μπορούσε από την μεριά των Democrats να βγει μπροστά, ναι, τώρα, είναι, όταν είναι τα ποσοστά του Τραμπ είναι τεράστια. Ναι. Δηλαδή, ξέρει ότι
είναι διάφοροι κυβερνήτες, οι οποίοι έχουν εμπειρία όμως μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή και ο Gavin Newsom της Καλιφόρνια και η Gretchen Whitmer. Δηλαδή είναι, ξέρεις, άπειροι πολιτικά. Είναι μεν δημοφιλείς, αλλά είναι στις πολιτείες τους. Δεν είναι σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η μόνη που μπορεί κάπως είναι η Κάμαλα, η οποία βέβαια δεν έχει ιδιαίτερη δημοτικότητα, για να λέμε την αλήθεια. Έχει handicaps και πλεονεκτήματα, δηλαδή ότι είναι μαύρη και γυναίκα είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα, όπως καταλαβαίνεις, για μερίδα του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, κατά άλλους, ξέρεις, επιφυλακτικούς απέναντι στις γυναίκες, αυτό θα θεωρηθεί handicap. Για τις γυναίκες τις ίδιες, τις οποίες τις είχε χάσει και λίγο ο Biden, θα είναι ενισχυτικό. Για τους μαύρους επίσης.
Ναι, σίγουρα ψηφοφόρους, έστω λίγο πιο ήρεμους του Τραμπ, αποκλείεται να τους προσελκύσει,
ναι,
η Καμάλα.
Ναι, δύσκολα, πολύ δύσκολα.
Στην Γαλλία.
Στη Γαλλία τώρα το παιχνίδι παίζεται μεταξύ απόλυτης πλειοψηφίας ή όχι για την εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν. Αν δεν καταφέρει να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Ζορτάν Μπαρντελά, το παιδί θαύμα που είναι ο πρωτεζέ της, ας πούμε, νομίζω ότι οδεύουμε σε χάος και ακυβερνησία που δεν ξέρουμε πώς θα επιληθεί. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για κυβέρνηση τεχνοκρατών, Κριστίν Λαγκάρντ. Πάντως, γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη και εξαιρετικά απογοητευτική.
Το ότι αποσύρθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα είναι θετικό για την πλευρά του Μακρόν.
Για την πλευρά του Μακρόν, όχι ιδιαίτερα. Ο Μακρόν νομίζω ότι είναι τελειωμένος ουσιαστικά. Είναι απλώς η αριστερά, ας πούμε, αν καταφέρει να κάνει κάτι, το κοινό μέτωπο, αυτό που έχουν συγκροτήσει. Απλώς και ο Μακρόν, ξέρεις, κάνει αυτό το οποίο το είδαμε και στην Ελλάδα, τη θεωρία των δύο άκρων. Δηλαδή θεωρεί ότι ο Μελανσόν και η Λεπέν είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το χαρτί που έχει παίξει και θα το πληρώσει και ο ίδιος, δηλαδή, ξέρεις. Ουσιαστικά δηλαδή κανονικοποιεί την ακροδεξιά που δεν είναι τόσο ανώδυνη. Ξέρεις, σήμερα βγήκε, ας πούμε, μια υποψήφια βουλευτήνα της, υποψήφιος βουλευτής της Λεπέν και έλεγε στην Ασσατία ότι η παλιά δήλωση του Ζαν Μαρί Λεπέν ότι το ολοκαύτωμα είναι υποσημείωση της ιστορίας δεν είναι και τόσο αντισημιτική δήλωση. Δηλαδή αρχίσαμε και τέτοια τώρα, ξέρεις, τα οποία θα είχε μαζέψει λίγο η Μαρίν, γιατί έδειχνε κάπως το ανθρώπινο πρόσωπό της, αλλά ξέρεις, από κάτω από το χαλί αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι σκοτεινές στοιχές του κόμματος.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε με τη Ξένια Κουναλάκη. Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος στην Καθημερινή και συγγραφέας. Έχεις κάποιο σχόλιο για κάποια από τα δικά μας, έτσι, της επικαιρότητας εδώ, της πολιτικής?
Κοίταξε, εντάξει, με προβληματίζει πολύ όλη αυτή η ιστορία με την προσπάθεια ανασυγκρότηση κεντροαριστεράς, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι. Έχει γίνει λίγο γελία ιστορία τώρα με τους τόσους υποψήφιους στο ΠΑΣΟΚ, τις αψημαχίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά είναι Και εκεί η απογοητευτική κατάσταση. Δηλαδή, περιμέναμε όλοι, νομίζω και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει, ότι θα ήθελε μια συγκροτημένη αντιπολίτευση. Και τελικά βλέπουμε ότι διάφορα εγώ τσακώνονται μεταξύ τους για την εξουσία στο εσωτερικό του υποτιθέμενου δεύτερου πόλου. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη.
Μάλιστα. Συγγραφικά ετοιμάζεις κάτι, η Ξένια μου?
Όχι, Χρήστο μου, όχι. Έχω writer's block.
Είσαι στη φάση του διαβάσματος τουλάχιστον.
Ναι,
φαντάζομαι.
Διαβάζω. Διαβάζω το καιρός του, αυτό που πήρε το Booker Prize της Jenny Egbert.
Πώς λέγεται?
Καιρός, Jenny Erpenbeck, που ναι. Πήρε το Booker Prize φέτος, είναι Γερμανίδα, mm-hmm. Η πρώτη Γερμανίδα που παίρνει το Booker Prize στην ιστορία του θεσμού.
Ωραία.
Ένα ειδήλιο στην Ανατολική Γερμανία μεταξύ ενός μεγάλου σε ηλικία άντρα και μιας νεαρής κοπέλας. Με φόντο την Ανατολική Γερμανία, το Βερολίνο.
Μ' αρέσει. Θα τρέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ξένια, για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα.
Ναι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, μη φύγετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Στην παραλία του Λευκού Πύργου ανακαλύψτε νέα βιβλία, γνωρίστε αγαπημένους συγγραφείς και μοιραστείτε τη χαρά της ανάγνωσης με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. 43ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παραλία Λευκού Πύργου, 5 με 21 Ιουλίου. Καθημερινά, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Συνδιοργάνωση Δήμος Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και θα καλημερίσουμε τώρα την Ανίτα Λουδάρου. Είναι ψυχαναλήτρια, ψυχολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Με αφορμή το τελευταίο και δυστυχώς νομίζω όχι το ίστατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ενός δικηγόρου ποινικολόγου κατά τη συζύγου του, αλλά υπάρχουν και πολλά ακόμα, θα μιλήσουμε μαζί επάνω στα προβλήματα της αγίας ελληνικής οικογένειας, όπως τα ονόμαζε ο αείμνηστος δάσκαλός της Ματθαίος Ιωσαφάτ. Απομονώνω ένα κομμάτι από κάτι που έγραψε ο Ιωσαφάτ, λέγοντας ότι τα προβλήματα της αγίας ελληνικής οικογένειας ξεκινούν από την υποβάθμιση της γυναίκας. Αυτό και άλλα πολλά θα συζητήσουμε τώρα με την καλεσμένη μας. Καλημέρα, κυρία Λουδάρου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ο δάσκαλός σας, αυτό που είπε ότι όλα τα προβλήματα της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας ξεκινούν από την υποβάθμιση της γυναίκας. Παλιότερα έλεγε, οι άνδρες την έδερναν, την υποτιμούσαν ή την απατούσαν. Ήταν υποτακτική γυναίκα και δεν είχε ανεξαρτησία. Έτσι λοιπόν η μητέρα γινόταν προβληματική. Γι' αυτό τονίζει, βλέπουμε πολλούς νέους, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, να μένουν με τη μητέρα τους στο σπίτι. Είναι ο προστάτης γιος και λέει ότι ο γάμος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της χρόνιας κατάθλιψης. Και παραθέτει και μερικά στοιχεία. Να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τον γάμο.
Βεβαίως, γιατί έτσι κι αλλιώς ο γάμος είναι και η βάση που μετά μπορεί να φέρει την οικογένεια. Επομένως και όταν θα φτάσουμε να συζητήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία, ο γάμος είναι μια καλή αρχή στο να συζητήσουμε και γι' αυτό.
Ποιος είναι ένας καλός γάμος?
Κοιτάξτε, όριμος γάμος, που αυτόν θα λέγαμε ότι είναι ένας καλός γάμος, που συνάπτεται μεταξύ δύο όριμων ανθρώπων, είναι καλός όχι μόνο γιατί οι επιλογές τους είναι σωστές, δηλαδή ξέρουν οι άνθρωποι πώς να επιλέξουν κάποιον, από την εποχή που ερωτεύονται φαίνεται το πράγμα. Mm-hmm. Εκτός όμως από αυτό ξέρουν και, εκτός από την επιλογή, είναι και ότι αποδέχονται τις ανάγκες του συντρόφου τους. Δηλαδή ζουν, έχουν την ικανότητα, εκτός από τις δικές τους ανάγκες, να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα και των αναγκών, των συναισθηματικών αναγκών, ενώ του συντρόφου, γιατί δεν παντρευόμαστε τον εαυτό μας. Θα παντρευτούμε έναν άνθρωπο ή θα ερωτευτούμε κάποιον που στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικός από εμάς. Όπως λοιπόν σεβόμαστε και επιθυμούμε τις δικές μας ανάγκες να τις καλύπτουμε, τις συναισθηματικές, ο όριμος γάμος θα μας οδηγήσει στο να καταλάβουμε και να αγαπήσουμε και να τροφοδοτήσουμε και τις συναισθηματικές ανάγκες του συντρόφου. Αυτόν τον γάμο θα τον ονομάσουμε όριμο. Θα είναι ένας γάμος που θα μας οδηγήσει στην πανδεσία της αγάπης. Η αγάπη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον έρωτα. Και θα χαρούμε με ευτυχία να βλέπουμε ότι θα θέλουμε περισσότερα να δίνουμε από ότι να παίρνουμε. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας όριμος γάμος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτή τη μορφή αποτελεί ίσως το ωραιότερο καταφύγιο του ανθρώπου.
Mm-hmm. Αν δεν είναι όριμος, κυρία Λουδάρου?
Αν δεν είναι όριμος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας εγωκεντρικός, ναρκισιστικός γάμος, δηλαδή ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το γάμο θα δυστυχήσει και όντως, όπως το είπε ο δάσκαλος, μπορεί να έχουμε, να είναι πηγή μιας χρόνιας κατάθλιψης, και αυτά είναι και τα στοιχεία που η στατιστική δείχνει, γιατί ο άνθρωπος εκεί δεν μπορεί να, συγκεντρωμένος όπως είναι μέσα στις δικές του και μόνο τις δικές του ανάγκες, δεν ανατροφοδοτείται, δεν επικοινωνεί, δεν μπορεί να αγαπήσει, δεν μπορεί να αγαπηθεί, και επομένως αρχίζει και νιώθει υπαρξιακή μοναξιά, και αυτό τον οδηγεί σε αυτό που λέμε ότι μπορεί να έχει μια χρόνια κατάθλιψη. Αυτό δείχνουν άλλωστε και τα στατιστικά. Mm-hmm. Στην Ελλάδα το 80% των ζευγαριών δεν πάνε καλά, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το 50% χωρίζουν. Το 30% δεν χωρίζει γιατί απλά για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, και ό,τι μένει, ένα 20% από αυτούς, θα πούμε ότι το 5-10% είναι πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι.
Μάλιστα. Μήπως, κυρία Λουδάρου, ο γάμος είναι μια απαρχαιωμένη συνθήκη που θα έπρεπε να ξαναδούμε?
Δεν θα το απαντούσα θετικά αυτό, γιατί πραγματικά με όποια μορφή γίνει αυτός ο γάμος, δεν έχει σημασία αν θα είναι θρησκευτικός ή πολιτικός ή οτιδήποτε, το να βρεθεί το ερώτημα τελικά να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί ένας άνθρωπος, θα απαντάμε οι ψυχολόγοι περισσότερο θετικά. Ξέρετε, και μόνο να νιώθεις ότι σε αυτή το μεγάλο φόβο και το άγχος που μας πιάνουν όλους τους ανθρώπους, το υπαρξιακό, του θανάτου, ότι δεν είσαι μόνος σου, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που σε αγαπάει και είναι κοντά σου, και μόνο αυτό το καταφύγιο και παρηγοριά φτάνει για να απαντήσουμε ότι δεν αξίζει να μην παντρευόμαστε. Το θέμα είναι να παντρευόμαστε όριμα. Εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση και τη σημασία. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να πετυχαίνουμε τελικά όριμους γάμους? Και αυτό θα έλεγα ότι είναι η γνώση του εαυτού μας, η οποία μπορεί να γίνει όχι μόνο στο δωμάτιο ενός ψυχολόγου, αλλά και στο σχολείο το ίδιο. Να ξέρουμε δηλαδή τι μας λείπει σε αυτή τη ζωή. Να ξέρουμε, μπορεί να φανώ, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι έχουν ενδιαφέρον να μάθουν τι μπορούν να υποστούν αν ο πρώτος χρόνος της ζωής τους δεν είναι καλός. Mm-hmm. Αν δηλαδή η μαμά δεν είναι παρούσα, αλλά δεν είναι συναισθηματικά παρούσα. Σκεφτείτε ότι αυτό το άγχος που μόλις τώρα σας είπα, που το έχουμε μέχρι να πεθάνουμε, το έχει και το βρέφος όταν γεννηθεί. Και το κατευνάζει το βλέμμα, το χάδι, η αγκαλιά της μαμάς του. αν η μαμά είναι παρούσα πούσα, αυτές οι ανάγκες δεν καλύπτονται και θα μπούμε στις ερωτικές μας σχέσεις με αυτές τις ανάγκες της εγκύτητας, της οικειότητας, του να νιώσουμε ασφάλεια, με άδεια αυτά τα τουλαπάκια, και θα θελήσουμε να τα γεμίσουμε από τον, από όποιον έχουμε ερωτευτεί. Αλλά επειδή θα είναι η ανάγκη μας, θα είναι μια λεμαργία, δεν θα κοιτάμε καθόλου τις ανάγκες του άλλου. Και τότε θα αναπτυχθούν ναρκισιστικές αυτοκεντρικές ανάγκες που μπορεί να μας οδηγήσουν ακόμα και στη βία. Αν όμως αυτές έχουν καλυφθεί, τότε θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον σύντροφό μας και κυρίως να τον ευγνωμονήσουμε για την ευχαρίστηση που μας δίνει.
Μάλιστα. Κάνουμε αυτή την αναφορά στην βία μέσα στον γάμο, έχοντας υπόψη μας ότι η βασική νόρμα που έχει πολλοί κόσμος στο μυαλό του είναι ότι η βία αυτή εκδηλώνεται, είναι αδύνατον μάλλον να εκδηλωθεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι σπουδασμένοι, έχουν μια μόρφωση, έχουν και μια καλή κοινωνική υπόσταση. Κάτι που διαπιστώνουμε ιδίως και με τα τελευταία περιστατικά, ότι δεν πολύ ισχύει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έτσι είναι. Τι είναι η μόρφωση? Η μόρφωση είναι μία συλλογή και κατοχή γνώσεων. Αλλά η παιδεία, η οποία μπορεί να μην να την έχει κάποιος που έχει τελειώσει μόνο το γυμνάσιο, είναι ένας βαθύτερος πολιτισμός, είναι μία ευγένεια, είναι αυτό που παίρνεις από το σπίτι σου, και η οποία είναι κάτι που αυτή θα μας οδηγήσει. Όταν είμαστε παιδευμένοι άνθρωποι, έχουμε παιδεία, θα μας κάνει να μην ποτέ θελήσουμε να ασκήσουμε οποιαδήποτε μορφή βίας στο συνάνθρωπό μας. Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει κοινωνικά στρώματα, δεν έχει οικονομικά στρώματα, έχει μια ισότητα, μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε. Οπουδήποτε όμως δεν υπάρχει παιδεία. Ένας άνθρωπος που θα φερθεί βία είτε λεκτικά...
Παιδεία δεν εννοούμε μόνο πανεπιστημιακή μόρφωση και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Διότι στην προκειμένη περίπτωση στην οποία αναφερόμαστε και ήταν στην επικαιρότητα, μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος είχε και τις σπουδές και επαγγελματική καταξίωση και πολλά ακόμη. Και ακόμα και κοινωνική, αν θέλετε.
Ναι. Ακριβώς. Η παιδεία είναι, παιδεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Δεν περιλαμβάνει την μόρφωση. Έχω δει ανθρώπους που δεν είναι μορφωμένοι, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν κοινωνικό κύκλο και έχουν πολύ βαθιά και ουσιαστική παιδεία.
Μάλιστα. Κυρία Λουδάρου, να πούμε λίγο για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας?
Ναι, τα χαρακτηριστικά δύο που εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα είναι, οι Έλληνες, ξέρετε, είμαστε αρκετά στερημένοι από μητρική φροντίδα, όσο και να ακούγεται περίεργο αυτό, γιατί έχουμε μεγαλώσει σε οικογένειες που οι μαμάδες, οι μητέρες ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά η φροντίδα η ουσιαστική είναι αυτό που σας έλεγα πιο πριν, δηλαδή η γαλήνη, ο κατευνασμός του άγχους του παιδιού, το βλέμμα, η απάλυνση της οποιασδήποτε αγωνίας, έτσι όπως βγαίνει στο κλάμα του πρώτου χρόνου και στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτή την φροντίδα οι Έλληνες δεν την είχαμε πάρα πολύ και αυτό μας έχει οδηγήσει να έχουμε αυξημένη επιθετικότητα, την οποία τη ζούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα.
Τι μορφή έχει αυτή η επιθετικότητα?
Είμαστε ως κοινωνία επιθετικοί, δηλαδή μπορεί να αγαπάμε τους φίλους μας, να αγαπάμε την παρέα μας, να βγαίνουμε έξω και να περνάμε καλά, αλλά το διπλανό μας και την πρόοδο και την εξέλιξή του δεν την αγαπάμε. Μπορεί να έχουμε καθαρά σπίτια, αλλά όταν θα βγούμε θα πετάξουμε σκουπίδια έξω, στον δρόμο. Θα μπορεί να οδηγούμε σαν να είμαστε σε ένα ξένο μέρος που δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι πολίτες. Μαλώνουμε συνεχώς, είμαστε πάρα πολύ αγενείς. Όχι φυσικά όλοι, αλλά υπάρχουν. Πας σε μια δημόσια υπηρεσία και κάποιοι πάλι θα σου μιλήσουν με πολύ αγένεια.
Αυτόν με τον οποίο διαφωνούμε τον χαρακτηρίζουμε προδότη.
προδότη, ξεπουλημένο. Γενικώς είμαστε ένας παρανοϊκός λαός, όχι με την άποψη της τρέλας, με την μορφή, την έννοια της τρέλας, αλλά μια επιπαντός επιστητού καχυποψία. Αυτό το βλέπουμε και στα πολιτικά κόμματα, με πολύ έτσι καχύποπτο μιλάνε ο ένας για τον άλλον, και ένα νταϊλίκι. Δεν μπορούμε να μονιάσουμε.
Όταν υπάρχει εκδήλωση τέτοιας βίας μέσα στην οικογένεια από γονείς, το παιδί μπορεί να είναι μάρτυρας αυτών των σκηνών. Δεν είναι ανόητα τα παιδιά, ακόμα και να μην εκδηλώνεται η βία μπροστά στα μάτια τους, φαντάζομαι ότι την εισπράττουν με πολλούς τρόπους.
Σαφώς. Ο στίχος του Σαββόπουλου, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα, είναι πολύ αληθινός. Αυτά τα φαινόμενα τα παιδιά είτε τα βλέπουν είτε δεν τα βλέπουν, τα ζουν, τα βιώνουν, και είναι ένας κύκλος, έχει φάσεις αυτός ο κύκλος. Δηλαδή θα δουν τον έναν από τους δύο γονείς να ξεσπάει πάνω στον άλλον, θα δουν τον άλλον να το δέχεται αυτό είτε από ενοχή είτε από μια προσπάθεια να επικοινωνήσει, θα νιώσουν τον εξευτελισμό του ενός, θα δουν μετά τη μεταμέλεια και θα δουν πάλι όλο αυτό το φαινόμενο να γίνεται αργά και σταθερά και επανελειμμένα μπροστά τους. Με αποτέλεσμα τι? Ότι το παιδί το ίδιο είτε θα βγει να κάνει το δικό του γάμο, τις δικές του σχέσεις, φοβισμένο, γιατί έχει τρομοκρατηθεί ήδη από αυτό. Ας μπούμε λίγο στη θέση ενός παιδιού που υφίσταται αυτό το, να βλέπει έναν από τους δύο γονείς του να υφίσταται αυτό τον εξαυτελισμό ή που τον διαισθάνεται ότι υπάρχει. Γιατί και πάλι μιλάμε τη γλώσσα των βλεμμάτων μέσα στο σπίτι. Είτε λοιπόν θα βγει και θα κάνει ένα δικό του γάμο και θα είναι ο θήτης, είτε θα βγει και θα είναι το θύμα. Γιατί θα είναι, θα μου πει, το θήτης, αφού θα έχει δει όλο αυτό το κακό να γίνεται μπροστά του. Διότι θα, και πάλι, γιατί πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνεται ασυνείδητα. Θα σκεφτεί, θα αισθανθεί μάλλον ότι ο δυνατός είναι αυτός που χτυπάει, αυτός που προσβάλλει. Άρα για να μην γίνω αδύναμος, ας ταυτιστώ με το δυνατό και ας γίνω θήτης. Είναι αυτό που λέμε η ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Και άρα θα κάνει ένα δικό του κύκλο βίας. Στην αρχή ίσως στο σχολείο, μετά σε μια ερωτική σχέση, μετά σε ένα γάμο. Δεν είναι ότι όποιος το έχει δει θα το κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτούς τους, δημιουργούν καινούριους κύκλους βίας χωρίς να το έχουν ζει στο σπίτι. Γιατί ακριβώς έχουν ανώριμες συναισθηματικές ασυνείδητες ανάγκες.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Ανίτα Λουδάρου, ψυχαναλήτρια, ψυχολόγο, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, και με αφορμή το τελευταίο και δυστυχώς όχι το ίστατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ξέρετε όλοι, του περιστατικού δικηγόρου ποινικολόγου κατά τη συζύγου του, μιλάμε μαζί πάνω στα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας. Κυρία Λουδάρου, ποιες είναι οι διαψεύσεις, παύλα, απογοητεύσεις των ανδρών από τη μία και των γυναικών από την άλλη μέσα στο γάμο?
Είναι ωραία αυτή η ερώτηση, γιατί ακριβώς αυτές οι διαψεύσεις είναι τα αποτελέσματα, οι αποτυπώσεις αυτών των βρεφικών αναγκών που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά με κάποιο τρόπο. Οι άντρες, ας πούμε, πάρα πολύ συχνά μετά τα 35-40 αρχίζουν και σχολιάζουν και παραπονιούνται ότι οι γυναίκες δεν είναι διαθέσιμες για σεξ, ότι ασχολούνται μόνο με τα παιδιά τους, ότι ζουν μόνο για τα παιδιά τους. Έτσι όπως και σε εκείνη την πρώιμη βρεφική ηλικία ήθελαν μια μαμά μόνο για αυτούς. Και το λένε πολύ έντονα και έρχονται και προσπαθούν να δουν πώς θα αλλάξουν την κατάσταση, γιατί τους είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν ότι όντως η είσοδος ενός παιδιού σε μια οικογένεια μπορεί να φέρει άλλες ανάγκες και να φέρει την γυναίκα σε μια άλλη κατάσταση. Και εκεί ξεκινά ένας φαύλος κύκλος, γιατί η γυναίκα αμέσως θα πει ότι ο άντρας μου δεν είναι πλέον διαθέσιμος για συναισθηματική επαφή, δεν με καταλαβαίνει, ασχολείται μόνο με τη δουλειά του, εκείνος θα έχει πάει πιο πολύ προς τη δουλειά του, γιατί και εκτός που την αγαπάει, δεν θέλει και πάρα πολύ να είναι συνέχεια και να νιώσει την απόρριψη της γυναίκας του, επειδή δεν κάνει πολύ σεξ και προσπαθεί να φέρει μεγάλα κατορθώματα για να την προσελκύσει και άλλο. Εκείνη δεν θα καλυφθεί συναισθηματικά. Αν έχει γιο, όπως είπε και ο δάσκαλος, θα στραφεί ίσως προς το γιο της και θα καλυφθεί συναισθηματικά την αποδοχή ενός πολύ νεότερου άλλου άντρα που είναι ο γιος της και θα τον έχει σαν τον κανακάρι της. Και αυτός ο φαύλος κύκλος όντως θα απογοητεύει και θα διαψεύδει ποιες όμως τις πρώιμες, τις παιδικές μας ανάγκες. Γιατί η λογική, δείτε πως δεν είμαστε καθόλου λογικοί, με τη λογική το καταλαβαίνουμε. Λέμε ναι, αφού μπήκαμε στο σπίτι και τη βλέπω, είναι εκεί, έχει γυρίσει και εκείνη από τη δουλειά της και τρέχει να... Συναισθηματικά όμως δεν μπορούμε. Όλα που κάνουμε είναι συναισθηματικά. Αν είχαμε λίγο λογική, όλα θα τα καταλαβαίναμε. Δεν έχουμε λογική. Δηλαδή, θυμάμαι και πάλι το δάσκαλο να λέει ποια είναι η λύση. Να είμαστε λογικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να είμαστε λογικοί άνθρωποι. Παρασυρώμαστε εντελώς από τις ασυνείδητες συναισθηματικές μας ανάγκες.
Μάλιστα. Κυρία Λουδάρου, τελικά, ας πούμε, η απορία μου είναι αυτοί που συμπεριφέρονται έτσι, αυτά τα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν σε πάρα πολλά σπίτια, έχουν πρόβλημα να πάνε να δουν κάποιον άνθρωπο που θα τους βοηθήσει γενικά εδώ στην Ελλάδα? Δυσκολεύονται να αναζητήσουν βοήθεια? Το θεωρούν, εγώ τώρα θα πάω να δω ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή?
Έτσι και αλλιώς δυσκολεύονται οι άνθρωποι, βεβαίως στις μέρες μας πολύ λιγότερο, και γι' αυτό και οι νέοι γονείς και οι νέοι άνθρωποι είναι γενικώς πιο ψαγμένοι και καλύτεροι, και γονείς και σύντροφοι. Mm-hmm. Αυτά τα φαινόμενα ναι μεν βγαίνουν περισσότερο στον αέρα, γιατί μπορούν οι άνθρωποι λίγο περισσότερο να τα πούν, αλλά σε σχέση με το παρελθόν είναι λιγότερα.
Μάλιστα.
Είναι μια σκιώδης έτσι κατάσταση, γιατί έχουμε ζήσει με τα ενίκο μη ενζήμο, αυτό μας μάθανε, είναι σιωπηλή μορφή βίας αυτή. Τώρα, τι μπορεί, κάποιοι πάνε και κάποιοι συνειδητοποιούν. Δείτε όμως ένα άλλο φαινόμενο, μια γυναίκα ας πούμε που υφίσταται αυτό, μπορεί να μπει σε μια, όχι μπορεί, πολύ πιθανό να μπει σε μια νέα σχέση, είτε γάμο είτε άλλη της μορφής, που όπου να υποστεί και πάλι το ίδιο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο θήτης που του συμβαίνουν κάποια πράγματα ψυχολογικά μέσα του, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα παίρνει μέρος και δεν σταματά mm-hmm. την αρχή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Να είσαστε καλά, κυρία Λουδάρου. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
Ανίτα Λουδάρου, ψυχαναλήτρια, ψυχολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Μιλήσαμε για την ενδοοικογενειακή βία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του Καθρέφτη. Όπου θα πάμε τώρα, θα ανοίξουμε ένα άλλο παράθυρο, την σκέψη της ημέρας σήμερα, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη. Έχει τίτλο «Καλοκαιράκι, κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραμονεύει».
Οι τακτικοί φίλοι της εκπομπής θα θυμούνται πως στο σχόλιο της προηγούμενης Πέμπτης είχα αναφέρει ένα απόφευγμα. Ένα απόφευγμα για την παιδική ηλικία. Ότι δηλαδή η παιδική ηλικία είναι η πραγματική πατρίδα όλων μας. Μάλιστα, το είχα πειράξει λιγάκι, επεκτείνοντάς το με τη σκέψη ότι αυτή η πατρίδα, για μας τους Έλληνες τουλάχιστον, δεν μπορεί να έχει άλλη πρωτεύουσα από το καταδεκτικό, ολιγαρκές και απλόχερο ελληνικό καλοκαίρι. Ωστόσο, πιστώ σε μια συνήθειά μου να μην τα λέω όλα σε συνομιλητή μου, ώστε η κρίση του να επιβραβεύεται καθώς θα συμπληρώνει ή τα αναιρεί, δεν είχα δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Σκέφτηκα λοιπόν στο σημερινό σχολείο μου να πω δύο κουβέντες παραπάνω για το ελληνικό καλοκαίρι. Τι να χαρακτηρίζει άραγε το καλοκαίρι μας, εκτός από τον εξωτισμό και τη γραφικότητα που φιλοτεχνούν μέχρι υπερβολή, θα έλεγα, τις αφίσες των ταξιδιωτικών γραφείων και τις εκστρατείες προβολής του τουρισμού μας από τον ΕΟΤ? Ο βιολόγος μέσα μου θα απαντήσει ότι είναι ένα μακρύ, θερμό, ξηρό και με μεγάλη ηλιοφάνεια καλοκαίρι. Θα θέσει δηλαδή το πλαίσιο των φυσικών παραγόντων εντός του οποίου τα μέλη των επικοινωνιών που το κατοικούν πασχίζουν να επιβιώσουν. και λεοπασχίζουν, διότι η σπάνιση του νερού, η περίσσια του φωτός και η αύξηση της θερμοκρασίας με την οποία συνδέεται δοκιμάζουν τις αντοχές των οργανισμών, ώστε να καταφεύγουν οι δύστιχοι σε ένα σωρό τεχνάσματα, προϊόντα εξέλιξης και αν πρόκειται για ανθρώπους και προϊόντα επινόησης, προκειμένου να επιβιώσουν. Θάμνοι που ρίχνουν τα φύλλα τους και ζωάκια που κρύβονται στις σκιερές ρογμές του εδάφους για να αποφύγουν την απώλεια νερού, αλλά και άνθρωποι που περιορίζουν τη δραστηριότητά τους μέχρι θερμοκρασία να πέσει και να γίνει υποφερτή η κόλαση που βράζει γύρω τους. Πώς μπορεί λοιπόν αυτό το τραχή με τις στερεμένες από νερό πηγές και στέρνες του καλοκαίρι, το τόσο αφιλόξενο σε σχέση με το ευχάριστο καλοκαίρι των δροσερών δρυμών και των καταπράσινων πεδιάτων της κεντρικής Ευρώπης, να βιώνεται ως καταδεκτικό, ολιγαρκές και απλόχερο? Στο ερώτημα αυτό η επιστήμη αποσύρεται, καθώς δεν είναι στη δικαιοδοσία της να απαντήσει. Είναι η ώρα της αυθαιρεσίας, της αυθαιρεσίας με την οποία ο ποιητής του Αιγαίου παρατηρεί μαγεμένος την Ελλάδα του μεσημεριάτικου κατά καλό καιρού να αφανίζεται από το φως του που χωνεύει τα νησιά της και εξουδετερώνει τις θάλασσες για να αποκατασταθεί εκ νέου το ηλιοβασίλεμα κάτω από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα του Δειλινού. Μια κατάσταση δηλαδή μοιρασμένης κυριαρχίας ανάμεσα στα αντίθετα, το καταιγιστικό φως και τις σκιές του, για την οποία ο Ελίτης σημειώνει, λες και βρήκε ο κόσμος το μακαρισμένο τέλος του σε αυτή την απόλυτη ισότητα. Είναι νομίζω η ίδια ισότητα που όθησε τον χρονοποιό της γενιάς μου να χρησιμοποιήσει τη μουσική του δάνειο στίχο για να τραγουδήσει μια αγάπη. Μια αγάπη που ήταν η στάμνα του για ένα καλοκαίρι, ώστε να δηλώσει και αυτός από την πλευρά του ότι η απόλαυση ενός αγαθού νοηματοδοτείται σε αμοιβαία ισοτιμία από τη σπάνη του. Και μήπως έχουν τέλος αυτά τα παράδοξα και αντιφατικά που συντεριάζει αρμονικά το ελληνικό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι της χαράς της ζωής, αλλά και της επίγνωσης, ότι είναι οδηγημένος στο χαμό του και το ξέρει. Το καλοκαίρι που προχωρεί θριαμβικό και πλησίστιο μέχρι την πρώτη σταγόνα της βροχής. Αλλά και το καλοκαίρι που ένας άλλος αγαπημένος συνθέτης το συμβουλεύει τρυφερά. Καλοκαιράκι, κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραμονεύει. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι.
Η σκέψη της ημέρας από το Θάνο Καψάλη, με τίτλο «Καλοκαιράκι, κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραμονεύει».
Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι φυσάει ο μάτι στα όνειρά μου και στους καημούς μου.
Αυτό το ντουέτο θα σας αφήσω να το απολαύσετε στη συνέχεια της εκπομπής, τα λίγα λεπτά που απομένουν. Ο Σαββόπουλος και η Γιωβάνα, η οποία τραγουδάει το «Καλοκαιράκι». Σας θυμίζω μόνο ότι αύριο Παρασκευή, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, απέναντι στον καθρέφτη του θα είναι ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μη φύγετε, θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο.
Φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι, κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραμονεύει. Άσπρο πανάκι πάνω στο κύμα, φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Τραλαλαλαλα, 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 τραλαλαλα. Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα είχα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη και λυπημένη. Χωρίς εσένα, καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.